Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den anden time, det vi kalder den kontante time. Hvis du ikke har hørt den første time, som altså er den kulørte, hvor vi både taler om en mordtrussel mod Dan Rachlin, om Janni og Carstens coronahelvede og om dronning Margrethes ømme moderfølelser, så kan du altså finde den i forlængelse af denne her time, og det kan du på alle podcasttjenester under det, vi taler om den 12. november. Velkommen tilbage til Søs Marie Serup, til Janni Ræ, og velkommen til dig, Thomas Harlin.
Mange tak.
Du ser frisk ud, forrygende godt ud.
Jamen, tak.
Har du mødt en ny dame?
Nej, det har jeg. Jo, jeg møder jo hele tiden damer. Ja, det var livet af dejligt. Jamen, det gør man da altså i
når man
livet,
er single, der møder.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, det er rigtigt, ja.
Du har lige og sagt, at når man er single, skal man bolle
det må man. Så er det jo ikke forbudt.
Det er rigtigt, forbudt. Det er rigtigt. Ja. Jeg ved egentlig ikke, om du skal tættere på mikrofonen.
Jo, det kan da godt være. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme lidt tættere på.
Det er der en anden voksen, der kan fortælle os lige om lidt. Nå, det er der en, der kommer og gør nu.
Sådan skal det være.
Ja, hvis i hvert fald, hvis du vil stå op.
Jamen, det vil jeg gerne. Jo, der skulle også et sæde.
Så bliver Josefine lige og tager
okay.
Igen. Godt nok.
Sådan.
Cool. Jamen, godt det går godt med damerne.
Jamen, det er nemlig dejligt, ja.
Altså, undskyld, du har ikke fået en kæreste, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Nå, okay. Så hvis der er nogen, der har lyst, så må de gerne...
Så må de bare sms'e, ikke?
Så er den sendt ud. Ja. Jamen, i denne her time, der skal vi blandt andet tale om pigekoret, Danmarks Radios pigekor. Vi skal også tale noget politik, og så skal vi tale Hillerød Forsyning. Men jeg synes, vi skal starte med dig, Thomas, fordi du har også en lidt spøjs uges historie med.
Ja, det er rigtigt. Det er jo fordi, at jeg synes jo, det er vigtigt, at folk kommer ind og ser lidt Discovery Plus. Vi har jo snart en serie på Discovery Plus, så derfor så tænker jeg, eller hedder den Discovery Plus? Ja,
det tror jeg.
Ja, det hedder Discovery.
Nå, det er streamingtjenesten.
Discovery. Ja, Discovery Plus, ja. Og det er sådan en, og det faktisk har jeg været inde lidt at kigge på nogle af de andre ting, som der ligger der, og så jeg bare en faktisk ret, på en eller anden måde morsom, men også, hvad det hedder, lidt sjov serie om, der hedder Brita. Og de forsvundne millioner, hvor man simpelthen har taget en af de journalister fra Ekstra Bladet, der har været med til virkelig, du ved, at undersøge den her sag og få den frem. Selvfølgelig så kom det jo alt sammen frem på det her, hvad det hedder, berømte pressemøde, hvor der stod, hvad det hedder, en socialminister der, og ligesom måtte beklage, at der manglede jo lige sådan de der 113 millioner. Ikke? Det, som den her serie handler om, det er at så sige, hvor fanden er de der millioner henne? Altså, hvor er de blevet af? Ikke? Fordi at man får selvfølgelig en, der skal påse, kan vi ikke få fat i alle de der penge? Ikke? Hvor fanden er de blevet af? Og sådan noget, ikke? Og der har man så redegjort for sådan 4 millioner. Ikke? Ja. Men altså, hvor er resten?
De der 4 millioner, var det ikke i virkeligheden bare de millioner, man kunne få for huset?
Jamen, det kan sagtens være.
Fordi der er nogen, man kan jo selvfølgelig sidde og gå tilbage og sige, okay, der er blevet købt de biler og den hest og den hest, der er blevet rejst, der er også blevet købt nogle ejendomme i Sydafrika, der er blevet købt nogle diamanter. Ja. Mm. Men når det så er sagt, og man ligesom lægger den værdi, og det er jo alt sammen ting, der bare altså ikke kan indkasseres en eneste krone for i dag, så er der kun huset i Hvidovre. Og det er sikkert et dejligt hus, men det er jo ikke, fordi det er sådan en psykopat mange penge værd.
113 millioner, der mangler nogle penge, og det er jo så ligesom udgangspunktet.
Hvor er de der heste af? De er bare blevet solgt hele tiden og sådan noget.
Tror du ikke, det er datteren, der har stået på det?
Man kan bruge rigtig mange penge. Ikke? Det, der er det sjove ved den her serie, det er, at man ligesom har lavet sådan mange rekonstruktioner. Man har også fået sådan en skuespilleragtig til at spille Brita, så man ser hende altså sådan, i alle mulige situationer forestille sig, hvordan hun har brugt alle de her penge. Man ser hende, hvad det hedder, drikke og hvad der løber rundt i forskellige lufthavner. Man ser diamanter, alt muligt. Så på den måde, så man sådan forestiller sig lidt, hvad der er sket. Men ud over det, så har man altså så de rigtige advokater, anbærende, altså de også hendes børn. Ja. Så der er
alle tre,
rigtig mange.
Alle tre eller kun pigerne?
der står her, jeg har simpelthen ikke fået set det hele, okay. Der er tre afsnit, men der okay. står her i Politikens anmeldelse, at alle tre medvirker, så det må jo stå til troende.
Ja, specielt fordi ham der Jimmy har vi jo ikke set så meget til, og
nej,
man
nej,
forstår jo også,
hvorfor.
Der var
også noget med, ja, det var det der, var det ikke? Det var børneporno, var
ja,
det?
Det var nemlig børneporno, og det var børneporno i kategori både 1, 2 og 3. Og jeg har sagt det før, men kategori 3, det er altså noget, ingen af os fire i studiet overhovedet kan forestille os, hvad fanden det går ud på. Fordi her, der taler vi altså om børn under 2 år gamle.
Nej.
Og det er fucking brutalt. Og jeg kender en pige, der er klinisk psykolog, og hun fortalte på studiet, når man ligesom skulle lære om også de tendenser, og man så eksempler på billeder inden for de her kategorier, der var der altså flere, der måtte rejse op og gå, ja. Fordi det er så sygt, så altså det er så brutalt. Og der fandt man altså, jeg mener det var mere end 400 billeder og en masse filmklip også, altså det var ikke små ting, og han fik jo faktisk i øvrigt ikke en speciel høj dom. Nej. Han fik en dom selvfølgelig for hæleriet. Og så kom der lidt oveni for det der.
Men det var ikke
absurd syn. Nej, det var det nemlig ikke. Altså fy for satan. No.
Men det sjove sådan TV-mæssigt er jo, at man har også prøvet at finde, hvor er Steinbachers millioner, ikke? At det er sådan en god anledning, ikke, hvis man ligesom kan stille et eller andet spørgsmål. Hvor er det blevet af, fordi jeg tvivler på, at man i de her tre afsnit altså finder nogen som helst penge, ikke? Men det er sådan en god anledning til, at så kan man lige få en tur igennem sådan en meget spektakulær historie. Vi kan lige få alle de der highlights, vi kan lige få lov at genopleve altså den der sindssyge historie.
Men det er vel også et eller andet med, at man kan forestille sig selv, hvis jeg nu skulle gemme 100 millioner, hvad vil jeg så gøre? Er det ikke også en del af det sjove ved at se sådan noget der?
Det må det være. Jo, altså.
Hvad vil I gøre?
Jeg ved det ikke. Altså.
Nej, men det er også det er enormt svært at slette sine spor i dag, og derfor er spørgsmålet i sig selv jo interessant. Hvor er de penge? Fordi jeg ville jo straks tænke, jeg ville investere dem i et eller andet. Nu tænker min hjerne jo ikke længere end et hus, men der skal du lige pludselig have et skøde, og du kan altså, og nem idé at pisse lort nærmest, uanset hvilket land du køber det i. Men det er jo noget med at tage fat i en bank, en udenlandsbank, og så siger man, du ser lige de her penge i Panama, eller en eller anden
opskur. Ja, men du kan stå og score dem i Panama, og Cayman Island og sådan noget. Ja. Det er jo det, de kan i dag. Ja. Det kan de.
Eller diamanter.
Det er svært.
Ja,
diamanter og guld.
Så kan du gemme det i haven, ikke? Eller et eller andet sted, hvor
grave det ned,
diamanter, det er jo altså det er jo også lidt det de foreslår, altså her der får man sådan i denne serie får man fornemmelse af, at der findes en eller anden kuffert med en masse diamanter, som er placeret et eller andet sted, og det gælder bare om at finde den.
Og hun var jo ikke dum, Brita. Altså man kan sige, hun bliver jo også mere og mere trænet igennem årene.
Men der var der et eller andet med, at hun googlede noget til sidst, som var sådan lidt skørt. Hvordan man gemmer diamanter eller sådan noget.
Nej, det er rigtigt.
Jamen, hun havde nemlig...
Det er rigtigt.
Jamen, det var sådan noget helt skørt.
Det finder de også ud af i dag, hvad du har googlet. Det er rigtigt.
Ja, det.
Men kan I ikke også huske hende der Amanda fra Gate Gourmet? Det var altså også mange penge, hun nåede og fik brugt. Hendes hus ligger jo op ved vores. Jeg tænker på hende hver gang, jeg går forbi.
Bor hun der stadig?
Nej.
Okay.
Nej, hun
blev skudt af i øvrigt... Jeg har lyst til at sige kordegn eller sådan noget i en kirke inde i København. Den, der ligger ved Sankt Anne Plads, tror jeg.
Ja, det gjorde hun, og hun kom til at bo i en social boligbyggeri.
Ja, ham der præsten, der dræbte sin kone, han blev jo taget på netop Google-søgningen, ikke?
Der kan du se.
Ja,
fordi han googlede, hvordan man skaffer en lige væk. Det er rigtigt. Så det, de finder ud af alt i dag. Det gør de.
Ja. Man skal lade være Google.
Ja.
Spørg dine venner.
Eller brug en krypteret tjeneste.
Ja.
Nå ja.
Og hvad kunne det være for en?
Jamen, du kan jo gå ind, og så kan man jo... Hvad er det, det
hedder? Er det
hedder?
Ikke WhatsApp, de siger?
Nej.
Den bruger de i statsadministrationen.
Det er til meddelelser. Ja. Men du skal jo gå ind, så skal du ind på det, hvad er det kaldet, det mørke net, eller du skal bruge Tor browser skal du bruge.
Er det
ikke Tor browser? Hvis du bruger Tor browser, så kan de ikke...
Er det også, hvis folk, der skal finde lejemorder, de går også ind på...
Ja, præcis.
Folk, der skal finde...
Nej, men det var noget med den mørke side. Jeg tror, det var noget med ham der oppe i Sverige eller Norge, ham der, hvor konen er forsvundet. Ikke hun har aldrig fundet.
Ham, den norske milliardær.
Ja, norske milliardær.
Nå, der har man fundet ud, at han også har...
Jamen, der er noget også med en mørk side, mener jeg.
Der er, hvis man i stedet for at bruge Google eller Safari, eller så kan man gå ind, og så kan du downloade en, der hedder Tor Browser. Og hvis du downloader den, så kan man ikke spore dig på samme måde.
Nå.
Det er et eller andet. Altså, det, ja, der er sikkert nogle politi,
der
godt kan
lide. Har du den?
Jeg har lige prøvet det her den anden dag, men det var fordi, jeg skulle... Ej, det vidste jeg ikke. Nej, det vendte
jeg. Nej, okay. Ej, det lyder
var det noget research, eller var det privat?
Det var bare for, det var bare for at prøve det.
Ja.
Fandt du noget?
Nej. Fordi jeg ved, jo, men jeg tror, at jo, du kunne finde alt muligt. Jeg så kiggede selvfølgelig, kunne jeg få nogle drugs? Ja. Ja. Kunne jeg få nogle ja. Altså, ja. Kunne man få alt? Ja.
Nå, okay.
Ja, du kan få alt der til salg.
Så du kan bestille drugs derovre?
Ja, det kan man. Ja. Du kan, i store mængder. Og, ja,
altså, du kan hvor også, store mængder, tænker du?
Jamen, altså, kilovis. Altså, okay. Jamen, du kan få, alt kan man jo. Men det er sådan anlægget. Tor-browser.
Men, okay, men hvis det er sådan almen viden, ja, så går jeg ud fra, at politiet også har downloadet
tænker,
den.
Jeg tænker også, at de har downloadet
den. Og så bestiller de noget, nogle drugs.
Ja.
Altså.
Ja, men prøv at høre, det er også det der, der er en kæmpe diskussion om nu. Må de nu gå ind, for eksempel dansk politi, som hemmelige agenter, for eksempel for at afsløre pædofile, ikke? Mm. Så skal de jo oprette sig som brugere af nogle af de her tjenester. Mm. Og så skal de jo... Men så er spørgsmålet, hvis du nu skal være med i det her, så... Er der jo også nogen, der også gerne lige før, at de begynder måske at sælge dig noget eller give dig noget, så vil de måske gerne lige tjekke, hvem er du, kan du måske kompromittere dem. Og derfor skal du måske bevise, at du selv har lavet noget ulovligt. For eksempel børneporno, så skal de jo så selv lægge nogle billeder ud. Og det har der været en stor diskussion om. Kan man gøre det? Fordi at alle billeder af børnepornografiske billeder er jo, hvad kan man sige, billeder af en voldtægt. Og ligegyldigt hvor lang tid der er gået, så er det jo stadigvæk ofre, og derfor så kan man ikke gøre det. Så derfor så har man jo så tilladt, tror jeg det er lige blevet tilladt, at de... De kan manipulere, de kan selv fremstille altså nogle kunstige børnepornografiske billeder for at få adgang til nogle af de her netværk af pædofile.
Det er meget smart tænkt. Ja. Også fordi nogle gange kan man også jo tage diskussionen, om der er noget, man bliver nødt til at gøre noget ulovligt i en højere sagstjeneste, og man må gøre noget amoralsk i en højere sagstjeneste. Der vil sige, at hvis man kan det med teknologi i dag, så er det jo... Altså, ja, trods alt at foretrække, ikke?
Jo, men her, der skal du jo så ikke gøre noget, der er lovligt. Det sørger du for, at, det, er, at det er lovligt, ikke? Fordi man kan jo sige det der med, at målet helliger midlet, det er jo et rigtig dårligt princip, ikke?
Jamen, er det det?
Det er det, ja. Det vil jeg gerne stå inden for. Målet helliger midlet er et forfærdeligt princip, som jo kan retfærdiggøre enhver forbrydelse.
Mm. Ja. Men det er der jo så en dommer, der skal vurdere...
Nej, hvis du vil, men altså du bliver jo dømt, hvis du laver noget der er ulovligt.
Om jeg tænker også nogle gange på, hvis man har skrevet en under på en tavshedsklausul, så er det jo, så må du jo heller ikke bryde den. Men nogle gange så bliver man nødt til at være whistleblower, eller nogle gange bliver man nødt til at bryde de regler, man nu selv har indgået for en højere sagstjeneste.
Ja, jeg synes ikke helt det er det samme, men...
Nej, det er det måske heller ikke. Det er det måske heller ikke. Men Britta, hvad hedder den?
Den hedder Jagten på de skjulte millioner, Britta. Nej, nu skal jeg... hvad sker der med den her? Den hedder Britta og de forsvundne millioner, og man kan se den afsnit 1 og 2 kan ses på Discovery.
Cool. Jamen... den er sendt videre, og så synes jeg, vi skal gå til en... det er et virkelig klammeprogram, vi laver i dag.
Altså ikke mere børneporno.
Nej, der er ikke mere børneporno, men det er jo altså alligevel derhenaf, fordi vi skal tale om Danmarks Radios pigekor.
Ja,
oh, I'm sorry. Jeg har en underlig fornemmelse af, at vi står med Danmarks historiens klammeste MeToo-sag. Største og klammeste MeToo-sag. Den er altså foregået i det pæne, pæne Danmarks Radio. Og den er foregået over ekstremt mange år. Jeg ved ikke, om I har læst, det har jo i særdeleshed været Politikken og Ekstrabladet, som har afdækket det til at starte med. Politikken har skrevet nogle meget lange, omfattende artikler og interviews med en del af de piger, som har været i pigekoret. Og der tegner sig et billede af, at der er to chefdirigenter, som i særdeleshed har været udøvere af MeToo, altså seksuelle krænkelser, også seksuel adfærd og mobning, psykisk terror. Og så er der altså også nogle andre voksne omkring dem, som enten har været tilskuere til det, eller ligefrem har dækket over det. Det er en
meget betændt sag.
Det er en meget betændt sag, ja. Og ja. Det er en... Ja, jeg ved ikke, synes...
Jamen, den er jo sådan... Jeg synes egentlig, det bedste sammenligningsgrundlag er vel nogle af de afsløringer, der har været fra den katolske kirke. Altså, fordi det er jo... Man afleverer jo sine børn et sted, hvor man regner med, at her er nogle ansvarlige voksne, der passer på dem. Og der har så været rovdyr, altså der har simpelthen været predators imellem i stedet for. Og det er sådan en skærpende omstændighed. Her er der den her tillidspersonsklausul i lovgivningen, kommer også i spil lige så snart, at det er i en rolle, hvor det er børn overfor en voksen i en tillidsfuld person, for eksempel en lærer eller en præst eller noget. Det er det samme, vi oplever her. Og det er fuldstændig vildt, at et kor, som har så mange interessenter, altså, der er så mange piger, der fortæller om krænkelser. Der er så mange forældre til de piger. Der er så mange veninder til de piger. Der er så mange medarbejdere, som har været knyttet til kredsen omkring de piger. Der er så mange, som har været med på rejser med de her piger herunder, grevinde Alexandra. Det er ubegribeligt, og det er, altså, det er meget svært at forstå eller at tro på, at der ikke er nogen, der har set noget. Og det er der jo så også. Altså, der er jo folk, der decideret har dækket over det, men at det har kunne køre i så lang tid.
Er... Ja, det er ret vildt.
Ja, hvornår var det, han startede ham der til...
Jamen, fordi Mortensen, der er jo både Tage... Ja, der ja. Er... den første er netop... Tage Mortensen. Der er et eller andet, der siger mig, og nu kan jeg ikke lige finde hans navn. Gud, hvor irriterende. Nå, der er Michael Bøjsen,
ja, som er fra 2001, og ham den anden, han er fra 1966.
Han er nemlig fra 1966.
Det er jo helt vildt en lang periode, ikke? Ja. 2001, ikke?
Ja. Og nu kalder vi ham Tage Mortensen. Gud, hvor er det irriterende, det navn bare forsvinder. Han er jo fra helt gamle dage, og hvor pigerne faktisk også var ret unge. Altså, jeg læste om en, der var ned til 9 år. Det var jeg slet ikke klar over, at nogle korsangerne var så unge. Altså, det er jo små børn. Mm. Det er 1 år ældre end min søn. Altså, det er virkelig underligt. Det er jo sådan en, der går i anden klasse, ikke? Måske tredje. Men allerede der starter det nemlig, og så er det, at han får kræft og bliver meget, meget syg. Og da han stopper, så er Danmarks Radios DR's forklaring, at han er stoppet, fordi han er syg. Mm. Og her, der må jeg altså også bare sige, det viser sig at være løgn. Mm. Og hvis man i 2001 er stadig dækker over en mand, man har afskediget, og som man ved på det tidspunkt, for ellers afskeder man ham ikke, at han har krænket et utal af små piger og børn.
Ja, for her
er
der ikke kun tale om unge kvinder, det er børn.
Nej, det er børn, det er fuldstændig ubegribeligt, hvem fanden. Altså, og der er vi jo tilbage i sådan noget Christian Nissen.
Ja,
og...
men Christian Nissen, det er jo 4 år før, at han bliver... Der påstår han jo, at han allerede gjorde noget ved det.
Ja.
Men det skete jo ikke, og han er jo også blevet lidt afsløret i, at fordi først så prøver han jo i politikken at sige, jeg gjorde alt det gode, jeg fyrede, jeg gjorde, og så videre. Men så viser det sig, at han faktisk har afvist klager og nærmest sagt, at de er æreskrænkende. Han har sagt, det er æreskrænkende, de påstande, som klagerne er kommet med. Ikke? Så det er jo nærmest en trussel.
Og det er børn, og det er deres forældre.
Det er deres forældre, der klager over, og så får man, at det er tilbagesvaret for Danmarks Radio. Det er det officielle tilbagesvar. Og det er jo derfor, det er meget, meget vigtigt og godt, at det er jo nu lægger sig fuldstændig ned.
Ja.
Og hvad det er, beklager, ikke er lukket for erstatnings og alt muligt. Så det er jo det eneste rigtige at gøre.
Der er nogle kvinder i dag, som taler om det, man kaldte pigekors-hemmeligheden. Om alle de svigt og alt det, de har været igennem. Ham Tage Mortensens efterfølger hedder jo så Michael Bøjsen. Han er i dag chef for Malmøs Opera. Der var noget... Men de omtaler som Michaels piger, et harem, og det er både sådan gæstemusikere, der også opfører sig skidt over for de her piger, og det er uopfordret seksuel opmærksomhed. Og de siger jo altså samstemmigt, at de er blevet mødt af modstand hver eneste gang, at de har klaget. Og det er altså allerede mange år siden, både under Tage Mortensen og altså under Michael Bøjsen. Mm. De siger, at det er forkerte værdier, der herskede. Det handlede ikke primært om talent, men om det seksuelle look. For at have Michael Bojsens opmærksomhed, skulle man have flirtende vibes.
Man fik mere, og, ja.
Man fik mere positiv opmærksomhed, hvis man kom i stiletter, ja, og var udfordrende klædt til korprøver. Det påvirkede os. 12 navngivende tidligere korsanger fortæller altså i Politikken om helt konkrete oplevelser. De fortæller, at de selv og en navngiven forældre og en dirigent for børnekoret, Per Bojsen, har altså forsøgt at råbe ledelsen op i DR, og det har været uden held. Man overvejede åbenbart også dengang at gå til medierne, fordi der var faktisk ikke noget sted, man kunne på det tidspunkt henvende sig internt. Og der oplevede man altså, at hvis man gjorde det, så blev man afvist, eller man blev frosset ud, og man mødte i hvert fald modstand fra chefdirigenten. Altså, de oplever, at deres relation bliver dårligere, at de ikke får opgaver, eller kommer med på ture, eller hvad ved jeg. Det skal lige siges, at Michael Bojsen, han siger selv i en mail, og det er så tilbage, da Politikken i hvert fald begynder at interessere sig for det her, at det er chokerende og utrolig smertefuldt for mig, altså for ham at erfare, at nogle af disse sanger har haft dårlige oplevelser i koret. Og han genkender simpelthen ikke, at der skulle have været noget. Men der har jo alligevel været noget. For de fortæller også nogle af de her piger om nogle sms'er, der er blevet skrevet. Og der er altså en af de piger, der modtager en række sms'er, og en af hendes veninder, der er flere, der ser de sms'er, de taler alle sammen med Politikken, så der er sådan samstemmigt, at det her, det er altså nogen, der er blevet sendt og modtaget. Der er en af de piger, som klager, og det ender med, at hun simpelthen må tage sit tøj og gå fra koret, fordi hun til sidst bliver frusset så meget ud, og der er også et eksempel på en tur, de er på, jeg mener, det er i Reykjavik, i hvert fald på Island, og der viser det sig lige pludselig, at Michael Bojsen har en, de kalder det, en særlig relation eller et særligt forhold til en af pigerne, en teenager. Og det benægter han jo fuldstændig. Det skal så lige siges, at da hun fylder 18...
Ja, det er virkelig sjovt, ikke?
Der vælger hun at stoppe i koret, fordi at de faktisk er blevet kærester. Så de piger havde jo nok ret, da de sagde, at der foregår et eller andet mærkeligt. Og han siger i dag, at jeg er da frygtelig ked af, at det gjorde dem utrygge. Men det, der jo har også gjort dem utrygge, det er dels, at det forekommer, men også alle de der hemmeligheder det, der sådan sker mellem dem i en gruppe, når nogen måske går i seng med chefdirigenten eller kysser med ham, eller altså det giver sådan en underlig ubalance, ubehagelig dynamik mellem dem, og der er mange af dem, der har været ekstremt ked af det, og det er han vældig ked af i dag. De er stadig gift, skal lige sige, og de piger siger også, vi har jo ikke noget imod, at to voksne mennesker har en relation, men det er virkelig mærkeligt at blive kaldt pigefnider, blive udskammet for at vide, man er forkert på den, når det jo rent faktisk skete.
Mm. Hvor gammel er han?
I dag er han i starten af 60'erne.
Og han er gift med en på 18?
Nej.
Nå, okay.
Det var hun. Nej. Dengang, da han starter, der er han 41.
Nå, okay.
Han startede i 2001.
Okay.
Og så er det så på et eller andet tidspunkt i perioden efter der.
Okay.
Så han er måske, det ved jeg ikke, midt 40'erne, og hun er så en 16-17 år i hvert fald.
Det
på et tidspunkt. Ja,
det er
super ungt.
Ja.
Men det er jo nok mere i sammenhængen, at det i særdeleshed er problematisk.
Ja.
Men altså, DR gjorde jo ikke noget.
De fik været 64 klager eller et eller andet i den periode.
Helt sindssygt mange.
Ja. Og der bliver ikke gjort noget som helst. Og tværtimod, så sker der jo det, når at der bliver klaget, at det bliver tilbagevist. Og hvad kan man sige, nærmest... altså, det er jo nærmest truende at sige, det der, det er skrænkende.
Ja. Det er altså, truende.
Ja.
Der var også en, der klagede og fik, og hun blev så hævet ind til chefdirigenten og en eller anden musikertype, og fik at vide, at hun skulle trække sin klage tilbage. Og det skulle hun gøre på en bestemt måde, og det skulle hun gøre ved at gøre den skriftligt, og de ville i øvrigt gerne skrive den for hende. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Så de sender hende en mail om den beklagelse, undskyldning, hun skal give dem, offentligt. Altså, det er mig fuldstændig ubegribeligt, at som du siger, Thomas, der er 64 klager. Det her ender jo så med at være 129 kvinder, som står frem og fortæller om, om ikke alle måske selv har oplevet på deres egen krop, men så i hvert fald vidnet. Altså, det er jo vanvittigt.
Ja, det er. Ja,
men også den der behandling af klagerne, fordi det, ja. Og i advokatundersøgelsen så fremgår det jo også, at behandlingen at klagerne i mange tilfælde er blevet behandlet af dem, der bliver klaget over.
Nej. Men der skal man så også bare, altså man skal faktisk ikke ret langt tilbage, før mange virksomheder og organisationer jo tænkte på den her type klager, som sådan noget, der skulle håndteres, tiges, betales, trues. Det skulle bare, altså man skulle bare have det til at gå væk hurtigst muligt. Det, man kan undre sig over, det er, at når man har haft så mange klager og så mange håndteringssager, altså når den første kommer, okay, men når der kommer så mange, at man så ikke tænker, nu begynder det at blive meget bøvlet med den her dirigent.
Og det begynder at være, ja, det begynder at være et mønster. Altså, der er jo ikke nogen, der ikke kan have troet, at det var et mønster. Og derfor så hænger det jo slet ikke sammen, når de siger, at det er også i dag. Altså, det hænger jo ikke sammen helt, alle de der forklaringer med sådan, nå, vi så ikke, at det var et generelt problem, og ja, måske skulle man have undersøgt, om det var. Behøver sgu da ikke undersøge, du kan da se, at det er et generelt problem, når der er så mange sager. Og historien om, at når Tage Mortensen, han stopper, fordi han er syg, det er jo først nu, at Christian Nissen går ud og siger, det passede ikke. Nej. Han blev fyret, fordi vi kunne ikke stå inden for det mere. At han så også var syg, det var måske meget belejligt. Han er jo død i dag, så han kan ikke forsvare sig. Men så ansætter man altså Michael Bojesen, og af en eller anden årsag, så fortsætter det jo i et eller andet omfang. Mm-hmm. I hvert fald op til 2010.
Men det er jo også fordi, at det handler om noget mere end de der enkelte personer. Ikke? Det handler om, at du får en kultur, som det er også det der. Det er jo ikke kun det, der er i hvert fald seks andre voksne, der bliver nævnt. Ikke? Så det er jo et eller andet med, at det simpelthen bliver normaliseret, de her ting. Ikke? Og det er derfor, at det er meget mere end bare enkelte personer. Ikke? Og det er derfor, det også burde være nemmere for en organisation, som det er, at stoppe det. Fordi at det er jo utilladeligt, at man har den der type af kultur, og det er jo det, som man skal bekæmpe, fordi det er jo det, der muliggør de her ting. Ikke? Hvis det nu bare var sådan en enkelt, det var en enkelt person, som der bare opererede helt sådan i det skjulte, men det er det jo ikke. Det er jo simpelthen en, altså, ja, netop en kultur og en måde at opføre sig på overfor.
Og det er jo relativt enkelt at tjekke op på. Altså, man kan bare sende en medarbejder udefra ned og se, er du siddet lige at gå ned og tjekke, hvordan ser du ud dernede? Jeg vil lige være med et par dage. Hvad er stemningen? Hvad observerer du? Ja. Fordi det er det pussy ofte, når der kommer nogen helt udefra sådan en kultur, så kan man jo se, at hey, det der er normalt her, det er altså ikke normalt andre steder. Det er faktisk ret nemt at afsløre, når der er sådan nogle kulturelle ting.
Man har muligvis overhovedet ikke været interesseret i det, fordi at det har været, som du siger, Thomas, den der lukkede kultur. Og når jeg i går aftes, det skal jo så siges torsdag aften, der i aftenshowet, der står to tidligere korpiger frem og fortæller sådan deres historier, og hvordan de egentlig er en lille smule skuffet over DR. Altså, de er jo glade for, at det bliver anerkendt. Og de siger faktisk også, at de har ikke noget behov for et eller andet søgsmål eller erstatning eller noget i den stil. De er bare virkelig tilfreds med, at der er nogen, der anerkender, at det her det foregik. Mm. Og der var ikke nogen, der hjalp dem dengang, og derfor synes de, det er enormt rart, at der kommer en undskyldning. Hvad de har et problem med, det er Michael Bojesens forklaring. Han har ikke ville stille op til et interview, men han har dog sendt en udtalelse, og den synes jeg lige, vi skal prøve at høre. Den første af, hvis jeg kan finde det.
Han har skrevet sådan her, og nu læser jeg op. Jeg er dybt rystet over, at DR og Norbom Winding, det er advokatselskabet, præsenterer en rapport i en form og med et indhold, hvor de slår min forgængers 35-årige virke sammen med mine år i koret. Da jeg har fået forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine 10 år som dirigent for koret. Jeg har oplevet undersøgelsesforløbet med den efterfølgende afrapportering som en tilsidesættelse af involveredes retssikkerhed og uden skelen til eksisterende klar retspraksis og bevisvurderinger. Jeg har ikke flere kommentarer, skriver altså Michael Bojesen i en e-mail til DR Nyheder.
Jeg kom til at tænke lidt på Jes Dorf.
Ja, det er det samme forsvar.
Det er noget med, at altså, han siger jo for det første, at han er ked af både Morten, Tage Mortensen og hans egne, dem føler han bliver sovset ind i en stor pærevælling. Han mener ikke, at de ord, der vedrører ham, er korrekt gengivet, og han føler, at, at retspraksis er sat ud af spil. Han føler ikke, at han er blevet behandlet ordentligt i processen. Det var egentlig det samme, Jes Dorph sagde. Altså, ja. De der advokatundersøgelser, hvad fanden kan man sige til det?
Ja, man kan også sige, at advokatundersøgelser er det nødvendigvis det rigtige redskab. Altså, fordi man inviterer en hel masse mennesker til at komme og give nogle vidneserklæringer. Det gør de så, og det må man sige tak, fordi I gør det. Og så bliver man jo nødt til at reagere på, når man så har fået det ind. Og der havde det måske været smartere at tænke det lidt mere som ledelse. At man tænker, her der bestemmer vi som ledelse, hvad vi vil finde os i, hvad vi synes, der er ret og rimeligt. I stedet for, at man, fordi der er advokater indover, så lugter det lidt af jura, ikke? Altså, så er det, og det er det ikke. Og man må som arbejdsgiver må man godt fyre folk, hvis man ikke synes, de lever op til den moral og etik og kultur, vi gerne vil have her. Og så er vi helt ude over alle de der diskussioner om retssikkerhed. Altså, der er ansættelsesretten er egentlig ret large, men fordi det bliver advokatundersøgelser, så opstår der sådan en eller anden idé om, at folk skal partshøres, og at det skal foran en dommer, og at man får det ind i en jargon, som det faktisk ikke hører til i, for det her, det handler om ledelse. Ikke en skid andet. Men man kan sige, at dem, der føler sig krænket over at være blevet anklaget, de får faktisk en foræring i, at terminologien, de ord, man bruger, de er over i jurens verden.
Altså, det kunne have været nok, om Maria Rørby Røn og et par andre kloge hoveder havde sat sig ned med en blok og taget noter og taget de piger ind i en kvinder, er det jo der en efter en, og så sige, ej, vi vil faktisk ikke have en chef gående, som så mange er utilfreds med, eller føler sig krænket af. Det dur ikke for arbejdsmiljøet.
Og hun har endda været chef for Jura og HR i DR, før hun blev generaldirektør, så det ved hun godt.
Ja. Pigerne, som i dag er voksne kvinder, der sidder i studiet, de siger altså også sådan her.
Jeg bliver nødt til at spørge jer. Hvordan lyder det for jer, der har siddet i det her kor?
Altså, han benægter jo pure den advokatundersøgelse, som vi alle sammen har vidnet i, som jo siger, at der er foregået de her seksuelle krænkelser op til 2010.
Ja. Der er en grund til, at der står 2010.
Ellers ville de have skrevet 2001, kan man sige.
Ja, fordi sådan som jeg hører Bøjesen, så siger han jo i virkeligheden, at han benægter, at det har noget med ham at gøre. Altså, at det er alle årene, der ligesom bliver mixet sammen på ham
jeg
også.
Jeg synes klart, han fraskriver sig et ansvar, som han havde på det tidspunkt.
Ja, det er ikke korrekt.
Så I tror simpelthen, han lyver?
Jeg ved, han lyver.
De er meget klar i spytte.
Ja. Ja. Det er det. Og jeg tror på dem.
Ja, man ikke
de er også så mange, der fortæller en ens lydende historie.
Ja, og man forstår ikke, hvorfor de ikke er blevet fyret.
Altså, men det er jo, men det er vel for, han gør det vel for at redde sin chefrolle i Malmø, ikke? Og det er jo det, der hidtil er lykkedes ham. Han blev suspenderet i en vis periode, men så har de taget ham tilbage, ikke? Og så er han og de siger, at de har tiltro til ham, ikke? Og hvis de her piger står til troende, så burde de jo fyre ham.
Ja, præcis.
Ja, og det er jo så det næste spørgsmål. Altså, det er jo, ja, hvad fanden skal man sige? Altså, kan man, hvis nu man ikke har oplevet noget i Malmø, hvis nu alle sidder fuldstændig forbløffet, fordi sådan har han aldrig opført sig her, sådan har vi kan slet ikke genkende det billede, vi er enormt glade for ham alle sammen. Altså fra helt gulv til loft. Alle, altså, kan man så ikke beholde sit job?
I mine øjne ikke, fordi at hvis han nu havde lagt sig ned og sagt, undskyld, jeg beklager. Jeg har faktisk været medvirkende. Der er en årsag til, at der er nogen. Så ville han gå ind, og så ville han tage den, og så kunne man jo overveje det. Men folk, som der i mine øjne lyver
ja.
Dem vil jeg have meget svært ved at have ansat. Jeg vil i hvert fald ikke have dem ansat i min virksomhed. Det er da 100% sikkert, at man skal jo kunne stole på folk. Og hvis man får sådan en mistanke om, at de lyver om meget afgørende forhold til personalet, det vil jeg ikke finde mig i.
Men du er jo fat i noget rigtigt. Kan man blive tilgivet? Altså, ja. Kan man komme videre fra, hvis man rent faktisk har sådan en sag i bagagen? Nu er den her i den grove ende af skalaen. Lad os sige det. Altså, men hvis man nu er ham der fra, der var en eller anden virksomhed under Landbrug og Fødevarer, jeg glemte, hvad den hed. Som egentlig bare har været en græmser.
Det er Dan Breed.
Ja, Dan Breed, tror jeg, det hedder.
Dan Breed.
Men altså, hvis du har været en græmsertype, du har græmset, du har talt upassende. Det er en mildere ende af skalaen, end det, vi taler om her. Ikke? Og man erkender. Man siger, prøv at det må I simpelthen undskylde. Jeg har ikke været opmærksom på det, og nu kan jeg se det, og sløret er løftet fra mine øjne, og jeg går lige i noget terapiforløb. For jeg tror faktisk også, at man skal gøre et eller andet konkret. Eller nu tager jeg i ashram i et halvt år, eller vandrer i Tibet, hvad ved jeg. Men jeg tror, man skal gøre et eller andet for ikke bare at du ved, det er ikke bare noget, man siger, at jeg har forstået, hvad I siger, men at man også gør noget på baggrund af det. Ja. Så skal man selvfølgelig kunne komme videre, kunne komme tilbage, men jeg tror, man skal indstille sig på, at man altid vil være under en form for skærpet opsyn.
Så det handler om noget erkendelse?
Det tror jeg
er
afgørende.
Og det handler om, at man ligesom viser, at man tager noget ansvar for, at man var en del af det, og at det vil man selvfølgelig ikke være mere.
Ligger så fladt ned. Og
men jeg har faktisk i min virksomhed rådgivet fyrede direktører gennem tiden, som også nogle af dem, som har været fyret for sexisme, og de kommer faktisk i job igen, men det kræver den erkendelse der.
Ja, ja, selvfølgelig kommer de i job igen. Altså, det gør de
jo. Det er ikke sådan en brændemærkning for livet. Men
det har vi jo også set altså, i mediebranchen og i alle andre brancher. Altså lige nu, der altså, folk kommer jo, jeg vil sige, relativt hurtigt videre, synes jeg.
Ja, men det gør man. Det gør man, men erkendelsen er det afgørende i den sammenhæng.
Ja. Ja, hvis man er en benægtertype, så vil jeg da sige, at så er det da svært, og også i vores branche, altså hvis Kvartrup havde, du ved, benægtet.
Ja, selv efter han havde fået en dom.
Ja, så havde det jo været noget andet.
Jamen, der er en anden lidt spændende sag om ham her.
Lad os alle bede. Kære Gud, himmelske far, vores liv er i din hånd. Du følger os gennem dage og nætter. Vi takker dig for de mennesker, vi deler livet med. For hvert kærligt blik.
Kan I høre, hvem han er?
Flemming Plæs.
Det er vores allesammens yndlingspræst. Ja.
Det er nemlig Flemming Plæs. Og det første, jeg tænkte ud over selvfølgelig føj for satan, da jeg læste pressemeddelelsen fra DR omkring pigekoret. Det næste, jeg tænkte, det var, undskyld, hvad fanden sker der med Flemming Plæs? Fordi her, der har vi altså en sag med op til 129 piger i pigekoret. Vi har 50 år, eller jeg ved ikke, hvor lang tid den her sag strækker sig over. Og alligevel har man kunnet færdiggøre den sag inden man har kunnet færdiggøre Flemming Plæs. Nå, men prøv lige at høre, der er et eller andet mærkeligt. Der er et eller andet mærkeligt. Denne her sag med pigekoret, den har jo kørt i 2-3 måneder eller sådan noget. Flemming Plæs, der er der altså et brev, der bliver sendt til biskoppen. 5 navngivende kvinder, der sender en skriftlig beskrivelse af, hvordan de mener at være blevet krænket af Flemming Plæs.
Og kan vi lige komme ind på omstændighederne? Hvad er det, der sker? Skal vi ikke lige opsummere?
De 5 kvinder har på en eller anden måde alle sammen været det, man kalder sognebørn. Der er nogen, der har mistet. Der er nogen, der er i sorg af en eller anden art. Der er nogen, der kommer i hans kirke. Og lige pludselig så bliver relationen af mere privat karakter. Vil du ikke hjem til mig? Eller skal vi ikke drikke en kop kaffe? Og lige pludselig så sætter han sig...
Hvilket jo ikke er usædvanligt for præster.
Nej. Det der måske er usædvanligt, det er, at han begynder at sætte sig oven på dem. Han begynder at kysse nogle af dem. Han indleder også regulære forhold til nogle af dem. Det er noget, nogle af dem ikke har haft lyst til, men på en eller anden måde føler sig... altså sådan lullet ind i på en eller anden måde, og bagefter sådan, hvad fuck sker der? Altså, min præske skulle da ikke begynde at knippe mig. Det er jo ikke, det var ikke aftalen. Men så det er nogle forskellige, men det er alle sammen i forbindelse med deres besøg i Christianskirken. Det er ligesom der, relationen starter. De skriver så et brev til biskoppen, og nu er vi altså helt tilbage i maj måned. Det er 5 kvinder. De vedlægger deres, jeg har lyst til at sige telefonnummer, altså så svære er de sgu ikke at finde. De har en advokat, som biskoppen også kan tale med, som kulturministeren, der dengang hed Joy Mogensen, kunne tale med. Og det jeg jo altså egentlig sidder og tænker, det er, hvordan er det, at det skal tage, nu er det i hvert fald 7 måneder, at det tager at undersøge én mand. En mand og 5 kvinder. Det kan godt være, at det viser sig, at der er 10 flere. Det kan også være, at der er 20 flere. Men vi har altså her 129 i pigekoret. det skal lige siges, Flemming Pless, han stiller jo sådan set op for Socialdemokraterne.
Du kan stemme
på ham. Det er helt vildt.
Nu er den 16.
Han stiller op på regionsvalget. Og nu sidder jeg altså bare med sådan en underlig følelse af, at man er i gang med at sylte en sag. Fordi vi skal lige huske på, Flemming Pless, øverste chef, det er altså kulturministeren, og hun er også socialdemokrat. Og det kan godt være, at man ikke rigtig har lyst. Sådan sidder og tænker, er det fordi, at man sidder og sylter noget til eftervalget, fordi man gider faktisk ikke endnu en MeToo-sag i Socialdemokratiet. Jeg synes, det er mærkeligt, det er taget så lang tid. Så vi har selvfølgelig ringet til Flemming Pless og spurgt ham, sådan, hvor langt er I egentlig i den her sag? Og han siger, jamen jeg sidder bare på hænderne og venter endnu. Men hvad laver du? Du er jo på såkaldt tvungen orlov. Ja, men det er jo fordi, jeg er embedsmand. Men hvad så? Jamen, jeg forbereder bare valg, og hjerte. Men han må ikke sige noget. Ringer man til kirkeministeriet, så siger de også, at det kommer vi overhovedet ikke til at tale om. Nå, okay, det gør vi ikke. Og ringer man til biskoppen, så er det altså heller ikke noget, han kan udtale sig om. Hvor ligger den sag?
Den ligger i kirkeministeriet.
Ja.
Og hvor langt er vi nået?
Det har vi ingen som helst idé om.
Det har vi nemlig ingen som helst idé om.
Nej, og det er faktisk godt, du tager den op igen, fordi det er rigtigt. Det er lang tid siden, vi talte om, at den ville ende i kirkeministeriet, fordi det er sådan en type sag, som går over en biskops hoved. Men det er faktisk ufattelig lang tid, vi har siddet og ventet på en afgørelse der.
Jeg vil sige, hvis man også har hyret, og det har man så i det her tilfælde, Krohmann Reumert, det er jo ikke sådan en eller anden lille skaldet advokat, der har et kælderlokale i Indre By. Altså, vi taler om et firma, der nu beskæftiger sig temmelig meget med den her type sager. Altså,
det er meget mærkeligt.
Det er fandme mærkeligt.
Selv i kirkelige kredse, hvor ting går utrolig langsomt, så er det her mærkeligt.
Ja.
Og det er jo mærkeligt egentlig også, at man kan slippe af sted med at have sådan en mand til at stille op til valg nu.
Det er helt sindssygt.
Ja, det tænker man også. Det, lyder, det er jo dumt valg, ikke?
Men det er jo fuldstændig det, DR har gjort. Man har jo bare, vi lukker øjnene, for vi gider ikke ballade.
Nej.
Vi gider ikke ballade. Vi er i gang med et stort, vi er både i gang med kommunalvalg, vi er i gang med regionsrådvalget. Inden for ikke så længe, så kommer der måske også. Men vi gider i hvert fald ikke at miste det her op. Altså sådan sidder jeg virkelig og tænker, hvad fanden foregår der?
Men det er egentlig også, altså man må også sige, at pressen snorksover jo egentlig også, når sådan en kandidat kan køre igennem, uden at vi har bedt Mette Frederiksen om at forholde sig til det, for eksempel.
Ja.
Altså det er en kandidat på Socialdemokratiets liste, det er ret vildt.
På Socialdemokratiets liste?
Jeg har simpelthen ikke tænkt over det, før du
og som har fem sager, som minimum fem sager på sig, og det er altså kvinder, der fortæller fuldstændig åbent, hvad der er sket, og de kan stadig ikke få noget svar.
Og her hvis igen i det der med en person i en betroet position, og sårbare mennesker, der kommer med sorg, for eksempel.
Ja, han er jo endda, jeg tror, at der er sådan et præsteløfte, som du skal gøre, det hedder decorum-dekretet, hvor man skal, altså hvor man forpligter sig til, og det er jo ikke kun i embedet, men også uden for embedet, der skal du simpelthen opføre dig som et ordentligt menneske. Ja. Så hvis det er rigtigt, hvad de der kvinder siger, så har han i hvert fald forbrudt sig mod det løfte.
Og så kan man sige, at jeg ville også være lidt træt af det, hvis jeg var Flemming Pless. Men han, jeg ved ikke, han får formentlig løn endnu, når han sidder med på en tvungen orlov. Men måske er han en lille smule ligeglad, fordi han er jo stadig inde i varmen. Han er altså, han er jo,
det sker jo ikke noget, nej.
Han er stadig politiker. Han er stadig oplistet for Socialdemokraterne. Han turnerer stadig landet tynd for sin region og fører valgkampagne, og der er ingen, der siger noget som helst.
Men tror du, han er jo sådan en, der plejer at være rigtig, rigtig meget i medierne, men har det haft en virkning? Har vi hørt så meget til ham?
Altså det, der er lidt sjovt, er, når jeg endelig har stødt på ham på for eksempel Facebook, så er det faktisk, når han har talt med Frank Jensen. det er faktisk meget sjovt sådan noget. Ej, hvis Frank har været ude at sejle. Nej, det ser lækkert ud. Ja, du må ud på båden næste gang og sådan noget. Man tænker bare, virkelig overgår nogle gange fantasien. Men det er sådan det eneste, jeg har set til ham.
Nej, jeg har egentlig heller ikke rigtig lagt mærke til ham, og det er jo nok, fordi vi fokuserer enormt meget på, hvad der sker i København til kommunalvalget, for det kan blive rigtig spændende, og der er kommet nogle målinger, som tyder på, at Socialdemokraterne faktisk er i problemer i København. Nogle målinger, som vi ikke kan være 100% sikre på, er retvisende, men En af dem er blandt andet fra Gallup, og som ligesom tyder på, at Sofie Hæstorp har nogle problemer. Og derfor så kommer vi jo tit også til at fokusere op i toppen, og hvad er den store metadagsorden. Så vi har faktisk overhovedet ikke beskæftiget os med listen ned, hvem stiller egentlig op for Socialdemokraterne. Og jeg kan ikke huske, hvor langt nede han er på listen.
Han er røget ret langt ned, men han er ikke taget af.
Nej.
Og du kan altså stadig stemme på Flemming Pless, og jeg er bare spændt på, hvornår denne her meget, meget, meget langstrakte undersøgelse, altså jeg ved ikke engang, hvilke undersøgelser har været så lange, altså TV2's var ikke engang så lang, altså det er fandme mærkeligt, men hvad har man så tænkt sig, når det er, at det viser sig, at der måske er fundet fire kvinder til, måske 10 kvinder til, hvad så? Så skal man til at igen, som DR, gå ud og sige sådan, ja, men vi vidste ikke. Jo, det vidste de. Nå ja, vi dækkede over det. Ja, det gjorde I. Træk I den også ud for jeres egen vindings skyld? Altså, der kommer jo bare en masse spørgsmål, de bliver nødt til at forholde sig til. Mm. Og så er det spørgsmålet jo så, kan han så sidde i regionsrådet? Altså, hvis ikke engang John Rosenhøj kan smøre kvinder ind i lort og stille op for kommunalvalg, hvad fanden så, hvis der ligger en hel håndfuld og måske flere. Altså, jeg undrer mig. Men ja. Vi kan ikke få nogen svar, fordi alting er, hvis man spørger Krumman Røgmer, så er det også noget med, om det er jo i gangværende, eller det, altså, der er ingen, der siger noget.
Nej.
Meget belejligt. Det skal vi
have fulgt op på.
Det synes jeg vil være en god idé.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder politisk kommentator Søs Marie Serup, direktør i Impact TV Thomas Hørlin, forsidefrue Janni Reh. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Velkommen tilbage. Vi har i studiet Janni Reh, Thomas Hørlin og Søs Marie Serup. Vi skal til Hillerød. Vi skal til Hillerød Forsyning. Jeg ved ikke, om I husker Rasmus Visby med podcasten Visbys Verden. Han er borger i Hillerød, og han faldt på et tidspunkt over nogle regnskaber og undrede sig over flere ting i Hillerød Forsyning. Blandt andet, hvordan direktøren for Hillerød Forsyning, kun indkasserer en løn på 1,9 millioner kroner årligt. Det er rigtig, rigtig mange penge. Altså, Hillerød Forsyning er jo bare sådan en, altså, ja, undskyld mig, selvfølgelig er det jo vigtigt med kloakker og vand og sådan noget, men det er jo ikke sådan en eller anden kæmpe syg stilling. Men det er altså noget, der lige topper statsministerens løn. Og så undrede han sig også over, hvordan de kunne i bestyrelsen køre rundt i Jaguar og nogle kæmpe syge Mercedes'er og firehjulstræk og hvad ved jeg. Rasmus Visby begyndte så at grave i Hillerøds Forsynings kommunal butik og fandt så den ene vanvittige disponering efter den anden. Og det var altså borgernes penge, der fossede ud til luksus og de her gyldne lønninger. Det var også til designmøbler og tjusk. Man havde for eksempel ikke lige husket at fratrække 500.000 kroner i en handel. Altså man havde forhandlet sig til 500.000 kroner i rabat. Den havde man glemt. Vi betaler bare fuld pris og sådan noget. Altså der var en masse underlige historier. Kassen den havde tilsyneladende ikke nogen bund. Og jo mere han gravede for at finde svar, jo flere spørgsmål opstod. Og det blev jo ikke så sjovt. Visby blev blandt andet politianmeldt på et tidspunkt. Rasmus, du er faktisk med på en telefon. Kan du ikke lige fortælle, hvad var det, den politianmeldelse gik ud på?
Jamen, den gik jo ud på, at faktisk samtidig med, at jeg søgte aktindsigt i firmabiler og indkøb af kontormøbler, så fik jeg samme dag, eller cirka samme dag, det ene var den samme dag, en politi, at videre var anmeldt til politiet. Og det gjorde jeg for at have signeret dem, ved at gentagne gange henvendte mig omkring aktindsigter og ting og sager. Det viser bare, at jeg var ikke anmeldt til politiet. Det var bare noget, de sagde. Og så kom jeg så ind til et møde hos direktøren, hvor jeg fik at vide, at hvis jeg stoppede den her chikanøse adfærd nu, så kunne de godt droppe politianmeldelsen. Men jeg sagde nej tak. Og så kom der en politianmeldelse, hvor de brugte begge, og de brugte over 100.000 kroner på at anmelde mig til politiet.
Fordi du som borger chikanerede dem ved at søge aktindsigt og opdage jo en masse røvsyge ting, de måske... Altså,
deres version var en lidt anden version, men det var det første, jeg fik at vide, at jeg var anmeldt for. Men så fandt de på noget helt andet at anmelde mig for. Og det var en 6-sider lang anmeldelse, som politiet så henlagde sidenhen som grundløs.
Nu, Rasmus, er vi så nået den tid, hvor der skulle sættes en bestyrelse i Hillerød Forsyning. Og der, i den der er der et par pladser til nogle borgere. Det er det, man kalder forbrugerrepræsentanter. Og der besluttede du dig for at stille op, og du blev faktisk valgt ind. Så tillykke med det, og det var med et meget overvældende stemmetal. Kan du ikke lige fortælle, fordi det var jo heller ikke den lette vej dertil. Hvad fanden er det egentlig, der er sket i denne her valgperiode?
Altså det, der sker op til valget, det er, at jeg bliver ops på, fordi jeg skal hjælpe en anden. Jeg har styr på mine stillere, men jeg skal også have nogle stillere, der peger penge. Og jeg vil godt hjælpe en anden en, og så lægger jeg ud på Facebook og siger, prøv at bruge ham som stiller. Men det virker ikke rigtigt, det her system. Og så skriver jeg en mail til dem i august og siger, at der er vist et eller andet galt med jeres system. Og så skriver ham der bestyrelsesformanden tilbage, at det er meget alvorligt og ting og sager. Så hører jeg ikke et ord mere. Ikke et ord. 6 uger efter, så kommer der en, så er de hyret kammeradvokaten til at undersøge, om jeg skulle have kompromitteret det her valg, og vurdere, om jeg skulle være erstatningsansvarlig, om jeg overhovedet kunne blive valgt. Og det finder de så ud af, at de fandt det overvejende sandsynligt, at der var tale om en bevidst manuelt handling af, at jeg skulle have stresstestet det her valg. Vi skal altså lige huske på, altså jeg var helt home safe på stiller og alt muligt andet selv. Og vi skal huske på, at jeg fik altså 65% af stemmerne. Jeg fik øget valgdeltagelsen valget med 60% i forhold til sidste valg. Altså, der var jo kun én årsag til, at de ville det her, som jeg ser det. Og det var jo selvfølgelig, at de ville have mig fjernet. Og de brugte altså, det vilde var, at de brugte altså kammeradvokaten. Jeg hørte ikke fra dem i 6 uger. De ringede ikke op og sagde, hvad er det, du oplever for en fejl? Eller en eller anden IT-supporter. Det var bare kammeradvokaten på, lige på hårdt.
Vi har jo,
så det er lidt vildt.
Ja, ja, bestyrelsesformanden for Hillerød Forsyning, han hedder Claus Markussen.
Ja, det er korrekt.
Og han stiller op i Hillerød for Venstre. Han vil gerne være borgmester.
Det er som borgmesterkandidat, ja.
Ja, han vil gerne være borgmester, og det har han egentlig villet i nogle år. Vi har jo vildt gerne ville have ham med i dag. Han er desværre sygemeldt. Så vi prøvede at sende ham en mail. Vi har også sms'er og sådan noget. Men vi har sendt ham en mail, og vi har stillet ham følgende spørgsmål. Hvorfor kontaktede I ikke efterfølgende Visby, efter han ligesom kontaktede jer og oplevede med hans oplevelser af systemet? Hvornår kontaktede I kammeradvokaten? Jeg også gerne ville vide, hvad kostede undersøgelsen? Og hvad man synes om udfaldet af kammeradvokatens undersøgelse. Fordi, Rasmus, undersøgelsen konkluderer jo, at det kan godt være, er det ikke rigtigt forstået, det kan godt være, at der har været fingeret et eller andet, men man kan ikke hive dig af som
opstiller. Det er jo helt floppy, det der. Altså, de skriver, at det muligvis kan være, der er stress. Altså, det er fuldstændig sådan noget, altså fritekst. Altså, jeg har jo spurgt til dem, hvad de bygger de påstande på. Det er fuldstændig hen i vejret. Altså, vi skal snakke om, det er 2 hændelser. Det er 2 hændelser, jeg ligesom gør opmærksom på. Altså, det er fuldstændig vildt. Og så er det måske også vigtigt lige at huske på, at det her valgudvalg, som tilsyneladende har hyret advokaten, der sidder 4 medarbejdere, hvor de 2 af dem var jo med til at angive mig til politiet. Ikke? Så det er sådan lidt, ja, mærkeligt det
hele. Vi har ikke kunnet få svar fra Lars Markussen, Øslud og Claus Markussen, desværre.
Claus Markussen, ja.
Ja, det er fordi, jeg kender en, der hedder Lars Markussen lige meget. Claus Markussen, vi har også kontaktet kammeradvokaten, og, som siger, at han kan ikke sige noget, fordi han er jo i en advokatrelation med Hillerød Forsyning. Så der kan vi ikke få nogen svar. Men ikke desto mindre, så er det din påstand i hvert fald, at man har jo forsøgt at få dig, få dit navn kompromitteret, så du ikke kunne stille op.
Jamen, hvad skulle mit formål være med at gøre det her? Altså, jeg var så sikker, jeg havde så mange stiller, jeg havde så meget bagland i orden, at jeg har ikke nogen fordel ved det her. Og hvis jeg endelig havde prøvet det, så havde jeg sgu da nok ikke skrevet ind til mig og spurgt. Altså, så havde jeg da nok prøvet at gøre det lidt stille. Gå med stille med døren, ikke?
Altså, har I haft jeres første møde endnu?
Nej, det kommer jo først. Jeg kommer jo først ind i bestyrelsen til februar næste år, så nu går jeg for alvor undercover helt officielt.
Ja, for jeg tænker bare, har du tænkt over, hvordan sådan julefrokosterne bliver, og hvordan stemningen ligesom...
Ja, altså, det har jeg tænkt over. Altså, der er jo, altså indtil videre er det jo forbigået tavshed i Hillerød, og lokalpolitikerne taler ikke om det. Altså, det der kæmpe valg der, jeg fik, det er ikke blevet omtalt overhovedet på nogen måde.
Heller ikke i lokalpressen?
Der var lige nævnt, at jeg var blevet valgt. Der var sådan en pressemeddelelse med det, men ellers har der ikke været noget.
Du er jo en mand, der søger virkelig, virkelig mange aktindsigter, og nu er der jo ikke noget svar på, hvor meget denne... Fordi jeg er sådan lidt nysgerrig. Hvad koster alle de der ting? Altså, når det er, man vil beskytte sig selv, så hyrer man et advokatfirma, og en ting er, at en virksomhed kan gøre det. Men her der taler vi altså om Hillerød Forsyning, og jeg kan forstå, nu har jeg jo fulgt lidt med i din podcast, Visbys Verden, men der er jo virkelig mange udgifter til advokater. Jeg kan forstå, at til Bæk Brun har man allerede over 5 år brugt 11 millioner kroner, og det er fordi, der ligger et krav til Hillerød Forsyning på 84 millioner. Og du kan ikke rigtig finde ud af, hvad de 11 millioner er blevet brugt på, fordi salæropgørelser er slettet. Jeg kan også forstå, at der er en anden, der har kostet mere end 1.645.000.
Det var advokatundersøgelsen i forhold til de der leasingbiler, de kørte.
Det var som kostede 800.000, så har man brugt 645 på at beskytte sig med et advokatfirma. Jamen prøv lige at høre, det er jo sindssygt.
Ja. Altså de har brugt over 1 million samlet set på den advokatundersøgelse, på det, jeg afslørede, hvor de brugte 800.000 på at træde ud af leasingkontrakter i utide. Altså det er ikke noget om, hvad det kostede. Det er kun i rene omkostninger på at træde ud af omkostningerne, for at skifte bil oftere.
Jeg synes, vi skal prøve at ringe, når jeg har haft jeres første møde. Skal vi ikke det? Vi vil gerne vide, hvad der sker
i Hillerød Forsyning. Det bliver til februar, tror jeg.
Og jeg er også meget spændt på, altså vi har jo, jeg kunne se, at Claus Markussen har været i DR i går på noget, der hedder Kommunekontor, altså torsdag aften. Det er et program af Anders Stegger, lavet Anders Stegger, hvor han stiller ham nogle spørgsmål. Hvad synes du om den der leasingordning? Er det okay at køre rundt i Jaguar? Ej, skal vi lige... Jeg ved ikke, om vi skal høre, hvad han... Men han siger, man kan gå ind og se det. Han går ind, og han siger sådan noget, ja, men jeg går ud fra, at alting er inden for rammerne og inden for skiven, og der er jo blevet aftalt sådan og sådan. Og han bliver ved at spørge, jo, men jeg spørger om dit moralske kompas. Synes du, det er i orden, når du som offentlig... Sådan, nej, men det er jo også derfor, vi har droppet den. Ja, okay, men... For i år, der skriver du så under på den her kæmpe masside, som hjerte, hjerte, hjerte. Ja, okay, men altså, man skal jo også have tillid til sine ansatte. Sådan, han snakker og snakker, og røven går. Altså, det er absurd mærkeligt at høre på. Meget politikersnak, synes det.
Det hører vi jo noget af i disse dage.
Ja, det gør vi godt nok. Ja. Men nu må Hillerød jo...
Men der er nogle ret massive af de der kommunale ben, og hvis man nogle gange undrer sig over, hvorfor de der forsyningsselskaber, de ikke lægger sig sammen og bliver et stort selskab og sådan noget, så er det jo netop, fordi der faktisk er ret mange penge i at få en post nogle af de her steder, og det er også noget af det, der bliver delt ud nogle gange i forbindelse med kommunalvalg.
Ja, det skal jeg da love for. Altså, hvis man kan score 2 millioner, altså, er vi enige om, at det er bare ikke et skide forsyningsselskab, men det er vel ikke et eller andet kæmpe prestige-show, er det det?
Nej.
Det er vand og klok. Nå, vi ringer til dig, når jeg har haft jeres første møde.
Jamen, det er en aftale.
Og
jamen, det
er en aftale. Rigtig god weekend.
Jo, tak.
Kan vi... Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder politisk kommentator Søs Marie Sero, direktør i Impact TV Thomas Hørlin, forsidefrue Janni Ræ. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Inden vi slutter her, kan vi lige tale om, hvad fanden sker der for, hvad sker der for Mogens Jensen?
Ja, altså det er mega sjovt. Og man kan sige, den dag han kommer til at skrive sine memoirs.
Oh my lord!
Der bliver det en meget, meget tynd bog.
Ja, altså, jeg husker virkelig ikke, han kan ikke huske. Der må være et eller andet med frontalklappen, eller klappen. Ja,
ja, han er blevet afhørt i Granskningskommissionen, og der er mange ting, han ikke husker. Og det er jo lidt påfaldende, fordi det faktisk kun er 1 år tilbage. Og så det er jo ikke så lang tid siden. Og det er den vigtigste beslutning, han politisk nogensinde kommer til at træffe.
Men der er noget med, at han er god til rødvin?
Ah, ikke så god, vil jeg sige.
Ja, og vi har da set nogle filmklip, hvor han sad nede i en kælder og sang, kære lille mor, wow, der var den, ej, men okay, det har vi jo også selv.
Han er en entertainer, ikke?
Nok ikke det, der har fået en
men han kan ikke, altså man kan sige grundlæggende, så han kan ikke huske, om han har hørt, at om lovhjemmelproblematikken, selvom det er afdækket i Granskningskommissionen, at hans ministerium i hvert fald har vidst det i flere måneder, inden man træffer den her beslutning, og har synes, at det var fuldstændig åbenlyst. Så enten så, du ved, der er noget, der ikke stemmer, eller så har han været sådan en minister, som embedsværket bare tænker, åh gud, skal vi sende ham ud og klippe en snor? Fordi ja, det, han gav åbenbart ikke andet. Det er meget mærkeligt, at der er en minister, der ikke har vidst noget, som hele systemet har synes har været så helt utroligt åbenlyst. Han kan ikke huske, om der har været det her forslag om at sætte militæret ind for at gasse mink. Det kan han ikke huske noget om. Han kan ikke huske, om han har læst materialet til det her afgørende K-udvalgsmøde. Og der kan jeg lige komme med lidt insight-forklaring. K-udvalgsmøder, koordinationsudvalgsmøder, de ligger i statsministeriet. Det er statsministeren selv, der sidder for bordenden. Det er derfor også statsministeriets departementschef, der godkender materialer til det her. Der kommer materialerne altid notorisk sent på den. Det vender man sig til. Altså, der er sådan noget deadline aften før, og man får dem altid en time før eller sådan noget. Men her er der jo tale om en af de største erhvervspolitiske beslutninger, man har truffet i nyere tid. Så der må man et eller andet sted formode, at folk læser papirerne eller gør, hvad de kan for det. Men det, der altid gælder, det er, fordi ministeren er travle, fordi K-udvalget er vigtigt, fordi der bliver truffet store beslutninger der, så er det sådan, at så skal det stå på coveret. Altså, man får sit notat. Notatet har en forside. Der er opsummeret de væsentligste detaljer. Ja, sådan er reglen simpelthen. Fordi man simpelthen forudsætter, at ministre de ikke altid får læst selve notatet. Men på det cover, der er et eller andet sted, enten Justitsministeriet eller Statsministeriet, der har man pillet den her lovhjemmel advarsel af. Fordi de ved med sikkerhed, at den er kommet ud af Mogens Jensens ministerium. Men det ved han så ikke noget om. Altså det er der, hvor det bliver helt skørt. Han kan ikke huske, hvem der har foreslået at slå minkene ned, om det var sundhedsministeren eller om det var justitsministeren.
Og det er fucking vildt. Det kan jeg ikke huske. Det kan jo ikke passe.
Nej.
Han kan slet ikke huske, om der blev diskuteret hjemmel på det her helt centrale møde, så man må sige, at det er meget, meget lidt, han kan huske. Men han siger til gengæld, at hvis der var nogen, der havde advaret ham om, at der ikke var lovhjemmel, så er han helt sikker på, at han ville kunne huske det.
Altså, det ville han kunne huske.
Okay.
Men han kan ikke huske, hvem der sagde, at vi slår dem ned. Nej. Vi skal slå de der mink ihjel. Kan ikke huske.
Han kan ikke huske, om han har læst papir. Men i det hele taget, de må have vidst, da de traf den der beslutning, at det her, det er en til historiebøgerne.
Og det er ikke i orden.
Jamen, det er nemlig virkelig ikke i orden, og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, er det normal adfærd? Altså, er vores ministre så 100% spejlblanke, eller overfladiske, eller ligeglade? Eller, altså, kan det passe? Fordi så kunne du sætte mine to børn til at være minister for fødevare og landbrug.
Jeg synes bare, at det, der er det rigtig, rigtig ærgerlige ved det, det er, at man jo på en eller anden måde, så det som også Mette starter ud med, at sige, jeg står i den her vanskelige coronasituation og så videre, og derfor så skal jeg tilgives alt muligt. Men der tænker jeg altså på samme måde som alle de her sexkrænkere, og hvad skal jeg sige, så bliver man jo nødt til at sige, hey, jeg har jo lavet en fejl. Ja, altså læg dig ned, fordi så kan vi dømme ordentligt, fordi at vi kommer væk fra selve essensen af diskussionen. Mm. For det kan jo faktisk godt være, at det var meget fornuftigt at slå de der mink ned. Det kan jo faktisk godt være, at det ikke er verdens fedeste erhverv. Men den diskussion får vi ikke, fordi at de prøver at fucking lyve sig ud af alt muligt. Prøver i stedet for at lægge sig ned. Ja, det gør det meget, meget værre, fordi at nu kommer de til at blive knaldet på deres dumme løgne, i stedet for på den politik, som de på en eller anden måde gerne har ville. Så indrøm dog. Vær ærlig. Lad være med det der åndssvage cover-up.
Jeg tror, der er en ting, der skræmmer endnu flere vælgere væk end cover-up og løgn. Ja. Og det er det der sort snak. Altså spindansk. Ja. Sådan noget med, jamen vi har ikke lukket erhvervet. Vi har bare sagt, at alle dyrene skal slås ned. Forklar mig lige, hvordan man skal have en minkerhverv uden dyr.
Ja. Ja.
Altså, det er den der sort snak. Ja. Der tror jeg simpelthen,
spil rent ud. Tal lige ud af posen. Lad være med. Jeg synes ikke, det er en dårlig sag.
Man kunne godt sige, vi har haft fucking travlt, og det viser sig nu, vi havde for travlt.
Ja.
Det var ikke smart, og sådan her, skal vi ikke gøre det igen?
Ja.
Vi skulle have vidst, og nogle af os har også vidst, og det gik for stærkt. Og så kan det godt være, at det koster mere end et hoved.
Ja.
Men det der med og simpelthen bare sidde en hel dag og sige, det kan jeg ikke huske, det er simpelthen ikke i orden. Nej, fordi, så vil jeg bare lige sige, så er det altså, at man nu virkelig forstår, hvorfor det er så vigtigt at journalisere alt. Mm. For hvis det kan passe, at en voksen mand, der er minister i det her land, og som du siger, søs, skal træffe en beslutning, der historisk set aldrig nogensinde bliver større for hans vedkommende, så kan vi jo ikke regne med noget som helst.
Nej, jeg stoler ikke på det.
Det er jo helt sindssygt.
Bizarrt, at man ikke. Og plus,
hvad fanden har han selv tænkt, at han cyklede hjem?
De har ikke engang taget et referat fra det møde. Det synes jeg simpelthen er så stor en skandale, så jeg kan slet ikke rumme det i mit lille hoved. Altså, de træffer den her gigantiske beslutning, som har så enorme konsekvenser, og så tager de ikke engang et referat.
Men er det jo også... Jeg sidder med sådan en underlig følelse af arrogance. Vi behøver ikke at tage et referat. Det er os, der bestemmer. Det er os, der sidder, og vi er regeringer, vi kan gøre, hvad fuck der passer os. For lige nu, der har resten af Folketinget givet os lov til hvad som helst. Ja, jeg er fuldstændig målløs. Og jeg tænker, når han sætter sig på cyklen og vinkede farvel, han var jo i højt humør. Mm. Og man kan også se, at han jokede på Twitter i løbet af dagen.
Ja, det gør han så også.
Altså, det var jo helt absurd, man tænker sådan, er det her sjovt? Er det her sjovt, Mogens?
Men det, der er helt syret, det er netop det, Thomas siger, at de har jo faktisk en god sag. Altså, både med folkesundhed og med minkerhvervet i det hele taget, hvad vi vil have og sådan noget. Hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke tage den bare som...
Bare tage lige ud af posen, lad være
med
alt det der.
Vi fucked up big time. Ja. Undskyld.
Ja,
ja. Præcis.
Han er den første minister, der er blevet afhørt, og nu kører de alle sammen. Jeg mener, Mette er sat til den 9. december, Mette Frederiksen.
9. december, ja.
Og indtil videre, så må vi jo bare sidde og følge med og se, hvor mange embedsmænd, der skal smides under bussen, fordi det lader ikke til, at vores regering selv i hvert fald synes, de har noget ansvar.
Tænker lidt, hvis jeg lige må komme med en sidste bemærkning, fordi vi har jo studeret, vi har jo siddet og læst Barbara Bertelsens sms'er, og der fik Mogens Jensen jo besked på, at han skulle lægge sig flat ned.
De slemmer, når du skriver til mig, Janne. Ja.
Han skulle lægge sig flat ned og rulle rundt, og jeg tænker lidt, vi ved, hvordan det ser ud, når en minister lægger sig flat ned. Spørgsmålet er, om vi her så, hvordan det ser ud, når en minister ruller rundt.
Ja, det er god.
Tak for, I lyttede med derude. Tak til søs Marie Serup, til Thomas Hørlin, til Janni Reh. Vi skal også sige tak til Per Kuskner, der var med i time 1, den kulørte time, som du altså kan finde på din podcast-tjeneste under det, vi taler om. Jeg vil også sige tak til Josefine, som sidder ude i regien, og så har vi fået en ny producer, der hedder Sofie Lier, sidder og vinker, og kommer til at følge os forhåbentlig meget lang tid. Og tak til alle jer, der lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Det, vi taler om, er sponsoreret af Visit Denmark. Rejs ud i landet og få noget at tale om ved middagsbordet. Tusindvis af oplevelser venter på jer. Overnat i en trætophytte eller tag på østersafari. Find flere spændende efterårsoplevelser i Danmark på meget mere end bare.dk.